លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាសលោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនភ្ញៀវជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះនាមនៃព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក9ខ8ដល់ខ13ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្ដែងថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទថ្វាយអង្គទ្រង់ជាយ៉ាញ់បូជាជួបបាបមនុស្សលោកមនុស្សគ្រប់រូបប្រព្រឹត្តអំពើបាបរៀងរាល់ថ្ងៃចាប់តាំងពីពេលកើតមកក្នុងលោកនេះរហូតដល់ពេលហៀបស្លាប់ទៅវិញបើយើងពិតជាហ៊ានសារភាពនៅអំពើបាបទាំងនោះយើងពិតជាទទួលស្គាល់ថាយើងបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបមែនតើអំពើបាបអ្វីដែលមនុស្សលោកគ្រប់រូបប្រព្រឹត្តច្រើនជាងគេបង្អស់តើស្អប់គេច្រណែននឹងគេមើលគេថាមិនស្មើនឹងយើងអំនួតអួតអាងឬកិរិយាផ្សេងៗទៀតដែលមានលក្ខណៈស្រដៀងនឹងកិរិយាទាំងអស់នេះឬមែនហើយកិរិយាទាំងអំបាមានោះជាអំពើបាបដែលយើងតែងតែប្រព្រឹត្តមែនប៉ុន្តែអំពើបាបទាំងនោះមិនជាដុំកំភួនអីទេកិរិយាទាំងនោះជាផ្កាផ្លែនៃអំពើបាបបើក្នុងចិត្តគ្មានឫសនៃអំពើបាបទេកិរិយាទាំងនោះមិនឃើញមាននៅក្នុងមនុស្សលោកដែរចុះអ្វីទៅជាអំពើបាបធំជាងគេបង្អស់អំពើបាបធំជាងគេបង្អស់ដែលមនុស្សលោកតែងតែប្រព្រឹត្តគឺអំពើបាបមិនជឿថាព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងសូមលោកអ្នកបងប្អូនចង់ចិត្តទៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈការបកស្រាយពីកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះ
ព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក9ខ8ដល់ខ13នៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក9ខ8យ៉ាងនោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសម្ដែងថាកាលរងឧបោសថមុននោះនៅនៅឡើយនោះផ្លូវចូលទៅក្នុងទីបរិសុទ្ធបំផុតមិនទាន់បើកទីនៅក្នុងខខាងលើគឺផ្ដាល់ឲ្យយើងឃើញនៅរូបភាពយ៉ាងច្បាស់អំពីផ្លូវដែលត្រូវបើកឲ្យយើងចូលទៅជួបព្រះភ័ក្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលផ្ទាល់មានន័យថាចូលទៅដល់វត្តមានរបស់ព្រះនៅស្ថានសួគ៌អ្វីៗទាំងអស់ដែលរងឧបោសថចាស់ផ្ដាល់សេវាកម្មដល់បណ្ដាជនมันអាចបើកធ្វើផ្លូវឲ្យមនុស្សលោកចូលទៅជួបព្រះភ័ក្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់បានឡើយព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក9ខ9និងខ10នេះជាសេចក្តីប្រៀបពន្យល់ដល់ជន់ឥឡូវនេះជាគ្រាដែលគេនៅតែថ្វាយដង្វាយនិងយ៉ាញ់បូជានៅឡើយដែលដង្វាយទាំងនោះពុំអាចនឹងធ្វើឲ្យអ្នកដែលថ្វាយបានគ្រប់លក្ខខាងឯបញ្ញាចិត្តបានឡើយត្បិតមានតែសេចក្តីបញ្ញត្តិខាងសាច់ឈាមទេដែលសម្ដែងពីមហោមហានិងគ្រឿងផឹកហើយការលាងសម្អាតផ្សេងៗដែលបង្កប់មកដរាបដល់វេលាដែលរៀបចំឲ្យត្រឹមត្រូវឡើងវិញរងរបស់សត្វចាស់មិនអាចធ្វើឲ្យអ្នកថ្វាយបង្គំបានគ្រប់លក្ខខាងឯបញ្ញាចិត្តបានឡើយពួកបណ្ដាជនមិនអាចចូលទៅក្នុងទីបរិសុទ្ធបានតាមទ្វារទាំង3ដែលគេប្រើចូលទៅក្នុងរងរបស់សត្វទេទ្វារទី1គឺទ្វារដែលនាំចូលទៅក្នុងទីលានខាងក្រៅទ្វារទី2ជាទ្វារដែលចូលទៅក្នុងទីបរិសុទ្ធហើយនិងទ្វារទី3គឺជាទ្វារដែលនាំចូលទៅក្នុងទីបរិសុទ្ធបំផុតកាលណាពួកបណ្ដាជនបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបណាមួយហើយត្រូវការនាំយកយ៉ាញ់បូជាទៅថ្វាយជាដង្វាយលោះបាបក្នុងរោងឧបោសថចាស់បណ្ដាជនអាចចូលបានត្រឹមទ្វារទី1តែប៉ុណ្ណឹងបុគ្គលដែលចង់ថ្វាយដង្វាយលោះបាបត្រូវនាំយកសត្វតាមប្រភេទដែលអំពើបាបរបស់ខ្លួនបានប្រព្រឹត្តទៅប្រគល់ជូនដល់ពួកសង្ឃដែលរងចាំនៅត្រង់ទ្វារទី1នៅទីនោះឯងបុគ្គលដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបយកដៃដាក់នៅលើក្បាលសត្វដើម្បីសម្ដែងអត្តសញ្ញាណថាសត្វនោះគឺជាតំណាងរូបគាត់ផ្ទាល់សត្វនោះឯងត្រូវគេនាំយកទៅដុតជាដង្វាយលោបាបជំនួសអំពើបាបរបស់គាត់នៅលើអាសនាធ្វើពីលង្ហិនលុះដាក់ដៃលើក្បាលសត្វនោះរួចហើយសង្ឃក៏យកសត្វនោះចូលទៅក្នុងទីលានដើម្បីថ្វាយយ៉ាញ់បូជាឯបណ្ដាជនត្រូវរងចាំនៅត្រង់ទ្វារខាងក្រៅគេមិនអាចធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងទីនោះបានទេដូច្នេះរងឧបោសថចាស់ដែលព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យលោកម៉ូសេបានសាងសង់គឺគ្រាន់តែជាការដោះស្រាយ រឿងអំពើបាបជាបណ្ដោះអាសន្នតែប៉ុណ្ណឹងការប្រព្រឹត្តធ្វើតាមច្បាប់បញ្ញត្តិតាក់ទងនឹងការលួចបាបត្រូវធ្វើក្នុងមួយរយៈពេលរហូតរងចាំដល់មានមធ្យោបាយមួយត្រូវផ្ដល់មកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះបានជាអចិន្ត្រៃយ៍បច្ចុប្បន្នព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបាននាំយើងចូលទៅជួបព្រះភ័ក្ត្រនៃព្រះបិតាដែលផ្ទាល់សូមអស់លោកអ្នកបានកត់ចំណាំឲ្យបានច្បាស់ថាដើម្បីអាចចូលទៅជួបព្រះបិតាបានយើងអាចចូលបានតែតាមរយៈព្រះរាជបុត្រាដែលជាផ្លូវតែមួយប៉ុណ្ណោះឯងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលពីដំណើរនេះក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ6ថាខ្ញុំជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតហើយជាជីវិតបើមិនមកតាមខ្ញុំនោះគ្មានអ្នកណាទៅឯព្រះបិតាបានឡើយសូមអស់លោកអ្នកបានកត់ចំណាំផងដែរនៅពាក្យដែលទ្រង់មានបន្ទូលថាបើមិនមកតាមខ្ញុំការចូលទៅជួបព្រះភ័ក្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយផ្ទាល់គឺតាមរយៈព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនោះហើយដែលហៅថាការថ្វាយបង្គំដោយសេចក្តីពិតការថ្វាយបង្គំដោយសេចក្តីពិតគឺត្រូវប្រសូតចេញពីចិត្តដែលចង់បម្រើដល់ព្រះជាម្ចាស់កាលណាយើងពិតជាបានចូលទៅជួបព្រះភ័ក្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់មែនការមានចិត្តចង់បម្រើដល់ព្រះអង្គត្រូវតែផុសឡើងឯកឯងចេញពីក្នុងចិត្តតែម្ដងអ្នកដែលប្រកាន់គោលលទ្ធិព្រះគម្ពីរបែបសេរីនិយមមិនចូលចិត្តនឹងការថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ដោយមានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយនឹងទ្រង់ទេគឺគេចូលចិត្តថ្វាយបង្គំព្រះត្រឹមធ្វើតាមទំនៀមទម្លាប់តាមប្រពៃណីចាស់បុរាណតែប៉ុណ្ណោះអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរមួយរូបនាមបណ្ឌិត Henry Emerson Fosdick បានមានប្រសាសន៍ជាយូរឆ្នាំកន្លងមកហើយថាមនុស្សនៅក្នុងលោកខំប្រឹងលះបង់ចោលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទតាមរបៀបពីរយ៉ាងម្យ៉ាងដោយឆ្កាងព្រះអង្គហើយម្យ៉ាងទៀតដោយថ្វាយបង្គំទ្រង់អ្នកថ្វាយបង្គំព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានអត្តចរិតនិងកិរិយាប្រព្រឹត្តខុសពីអ្នកឆ្កាងព្រះអង្គប៉ុន្តែបើអ្នកថ្វាយបង្គំព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទប្រព្រឹត្តអាកប្បកិរិយាបេះបិទដូចជាអ្នកឆ្កាងព្រះអង្គដែរអ្នកដែលរាប់ខ្លួនថាជាអ្នកថ្វាយបង្គំព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគឺកំពុងតែប្រមាថមើលងាយដល់ព្រះអង្គហើយដូច្នេះមនុស្សអាចបោះបង់ចោលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដោយម្យ៉ាងថ្វាយបង្គំទ្រង់តែមិនបម្រើព្រះអង្គហើយម្យ៉ាងទៀតដោយឆ្កាងព្រះអង្គត្រង់ត្រង់តែម្ដងបើយើងចង់ថ្វាយបង្គំព្រះដ៏បរិសុទ្ធនិងព្រះដែលមានព្រះជន្មរស់យើងត្រូវតែចូលទៅជួបព្រះអង្គតាមរយៈព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលត្រូវគេធ្វើគត់ដោយឆ្កាងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាព្រះតែមួយព្រះអង្គគត់ដែលបណ្ដាចិត្តឲ្យយើងចង់ក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់ដ៏ជាព្រះបិតាតាក់ទងនឹងសេចក្តីពិតខាងលើនេះសាវកប៉ុលគាត់ក៏កត់ត្រាទុកនៅកាន់ព្រះគម្ពីរអេភេសូដែរតើយើងអាចសម្គាល់បុគ្គលម្នាក់ថាគាត់បានទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយ៉ាងពោពេញដោយរបៀបណាសាវកប៉ុលគាត់បញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ពីដំណើរនេះថាកុំឲ្យស្រវឹងស្រាដែលនាំឲ្យព្រលចិត្តឡើយតែចូលឲ្យបានពេញជាព្រះវិញ្ញាណវិញហើយនិយាយគ្នាទៅវិញទៅមកដោយបត់ទំនុកដំកើងទំនុកបរិសុទ្ធនិងចម្រៀងខាងឯវិញ្ញាណទាំងច្រៀងហើយសរសើរដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ដោយចិត្តនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក5ខ18និងខ19នៅក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សលោកក្នុងនាមយើងជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហេតុការដែលធ្វើឲ្យយើងមានសេចក្តីរីករាយខ្លាំងជាងគេបង្អស់គឺព្រះបានបំពេញយើងដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់លើសជាងនោះទៅទៀតហេតុការដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះនាំឲ្យយើងឃើញភាពពិតនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងជីវិតយើងផ្ទាល់ក៏ជាសេចក្តីរីករាយមួយទៀតដែលអត់មានអ្វីនៅក្នុងលោកនេះអាចផ្ដល់ឲ្យយើងបានហេតុការទាំងពីរយ៉ាងនេះធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងមានអំណរបើលោកអ្នកពិតជាបានចូលទៅជួបព្រះជាម្ចាស់ដោយថ្វាយបង្គំព្រះអង្គមែននោះចិត្តរបស់អស់លោកអ្នកពិតជាមានសេចក្តីរីករាយព្រមទាំងមានចម្រៀងច្រៀងផុសឡើងចេញពីក្នុងដួងចិត្តឯកឯងមកតែម្ដងគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះមិនចេះច្រៀងចម្រៀងទេប៉ុន្តែដោយសារតែបុគ្គលនោះបានថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ដោយបង្ហាញសក្ខីភាពនៃការបម្រើហើយគាំទ្រព្រះអង្គផងនៅក្នុងចិត្តរបស់បុគ្គលនោះឯងមានសេចក្តីរីករាយឥតឧបមានៅចំពោះវត្តមានរបស់ព្រះយើងមានអភ័យឯកសិទ្ធិខ្ពស់ណាស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយដែលយើងអាចថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ដែលផ្ទាល់ខ្លួនយើងបានយើងបានពិភាក្សាយ៉ាងពិស្ដារួចមកហើយថាបើប្រៀបធៀបរវាងរងឧបោសថនៅផែនដីនេះទៅនឹងរងឧបោសថដែលនៅស្ថានសួគ៌គឺរងឧបោសថនៅផែនដីមានភាពអន់ជាងរងឧបោសថនៅស្ថានសួគ៌ឆ្ងាយណាស់បណ្ឌិត Warren Wiersbe បានធ្វើការកត់ចំណាំថារងឧបោសថនៅផែនដីនេះមានលក្ខណៈ5យ៉ាងដូចជម្រាបជូនខាងក្រោមទី1រងឧបោសថនោះស្ថិតនៅលើផែនដីយើងនេះតែម្ដងរងឧបោសថនេះសាងសង់ពីវត្ថុធាតុដែលគេរកបាននៅលើផែនដីជាទីមានមនុស្សលោករស់នៅរងឧបោសថនោះសាងសង់ឡើងពីលើផែនដី ី2រោងឧបោសថនោះគឺជាស្រមោលនៃរូបភាពដែលត្រូវកើតឡើងនៅក្នុងពេលខាងមុខរោងឧបោសថនៅលើផែនដីមិនប្រកាសនោះទេមនុស្សយើងទាំងរូបអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនិងរូបខ្ញុំសុទ្ធតែមានភាពច្របូកច្របល់នៅក្នុងជីវិតរៀងៗខ្លួនបើយើងធ្វើការសិក្សាបានមកចាត់ស្ដីអំពីដំណើររោងឧបោសថនៅផែនដីយើងអាចមើលឃើញតែរបស់ដែលនៅផែនដីនេះតែប៉ុណ្ណឹងរោងឧបោសថនៅលើផែនដីគ្រាន់តែជាស្រមោលនៃរូបភាពរបស់រោងឧបោសថដ៏ពិតដែលស្ថិតនៅស្ថានសួគ៌វិញទី3មនុស្សលោកនៅផែនដីមិនអាចចូលទៅក្នុងរោងឧបោសថនៅផែនដីបានគឺមានតែសង្ឃនិងសម្ដេចសង្ឃទើបអាចមានសិទ្ធិចូលទៅក្នុងរោងឧបោសថនៅផែនដីនេះលោកអ្នកអត់មានសមត្ថភាពអាចធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងរោងឧបោសថដែលសាងសង់ឡើងនៅលើផែនដីនេះបានទេបើសិនណាជាលោកអ្នកជាសញ្ជាតិអ៊ីស្រាអែលវិញលោកអ្នកមិនអាចចូលទៅជួបព្រះជាម្ចាស់តាមចិត្តចង់បានឡើយលោកអ្នកមានសិទ្ធិអាចចូលទៅត្រឹមទ្វារទី1ត្បិតនៅទីនោះឯងមានពួកសង្ឃចាំយាមហាមឃាត់មិនឲ្យជនណាអាចធ្វើដំណើរចូលទៅបដិបដាបានទេពួកសង្ឃរងចាំនៅទ្វារទី1ដើម្បីបម្រើលោកអ្នកលោកអ្នកមិនអាចចូលទៅផ្ទាល់ដើម្បីជួបជាមួយព្រះជាម្ចាស់បានឡើយប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះវិញស្ថានភាពនោះបានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងទៅហើយព្រះបន្ទូលនៃព្រះបានចែងថាបុគ្គលណាដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះព្រះអង្គរាប់ជននោះឯងថាជាសង្ឃលួងរបស់ទ្រង់ក្នុងនាមយើងជាសង្ឃលួងរបស់ព្រះយើងមានលទ្ធភាពអាចចូលទៅជួបព្រះជាម្ចាស់ដោយផ្ទាល់តាមរយៈព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានយើងមានអភ័យឯកសិទ្ធិបែបនោះពីព្រោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានទម្លាយវាំងននបាំងទីបរិសុទ្ធឲ្យដាច់ពីទីបរិសុទ្ធបំផុតរួចស្រេចបាត់ទៅហើយព្រះគ្រីស្ទបានយាងចូលទៅក្នុងទីបរិសុទ្ធព្រមទាំងគង់នៅចំពោះព្រះភ័ក្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់មុនយើងរួចទៅហើយដែរដោយសារតែព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់គង់នៅទីនោះរួចហើយទើបយើងអាចចូលទៅចំពោះព្រះភ័ក្ររបស់ព្រះបិតាបានតាមរយៈព្រះគ្រីស្ទអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រប់រូបមានអភ័យឯកសិទ្ធិអាចចូលទៅជួបព្រះភ័ក្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់ខ្លួនចំណែកឯសាសអ៊ីស្រាអែលដែលស្ថិតនៅក្រោមកិច្ចសញ្ញាចាស់វិញពុំអាចមានអភ័យឯកសិទ្ធិដូចយើងដែលបានទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទីទី4រោងឧបោសថសាងសង់ឡើងជាលក្ខណៈបណ្ដោះអាសន្នចំណែកឯព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់ជារោងឧបោសថដ៏ពិតប្រាកដនៅស្ថានសួគ៌គឺទ្រង់បើកទ្វារទុកឲ្យយើងចូលទៅចំពោះវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់រហូតអស់កាលជានិច្ចខ្ញុំអត់ដឹងថាលោកអ្នកកំពុងតែដើរនៅក្នុងព្រលឹងវិញ្ញាណបែបណានោះទេចំពោះខ្ញុំខ្លួនឯងខ្ញុំត្រូវការព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបើកទ្វារចំហនៅមុខខ្ញុំជានិច្ចទើបខ្ញុំអាចធ្វើដំណើរទៅជួបព្រះជាម្ចាស់បានរោងឧបោសថនៅផែនដីសាងសង់ឡើងជាលក្ខណៈបណ្ដោះអាសន្នរីឯរោងឧបោសថនៅស្ថានសួគ៌ឬអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់គង់នៅទីនោះអស់កាលជានិច្ចនិងទី5រោងឧបោសថចាស់គ្មានលទ្ធភាពអាចធ្វើឲ្យផ្នត់គំនិតនិងចិត្តរបស់មនុស្សបដូរផ្លាស់ឡើយចំណុចនេះលោកអ្នកមិនត្រូវមើលរំលងជាដាច់ខាតពីព្រោះមានសារៈសំខាន់រោងឧបោសថដែលមាននៅលើផែនដីនេះគ្មានលទ្ធភាពអាចបដូរចិត្តមនុស្សណាម្នាក់មួយរូបបានទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងគង់នៅក្នុងចិត្តនៃបុគ្គលណាម្នាក់ព្រះអង្គបដូរផ្លាស់ចិត្តបុគ្គលនោះចេញពីចិត្តមិនស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យបែរក្លាយទៅជាចិត្តដែលស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះវិញព្រះអង្គអាចបដូរជីវិតមនុស្សម្នាក់បានព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទអាចបដូរជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកបានដែរព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះតែមួយគត់ដែលអាចជួយយើងឲ្យថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់ដោយវិញ្ញាណនិងសេចក្តីពិតការថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ដោយសេចក្តីពិតគឺមានន័យថាភាពពិតប្រាកដនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវត្រូវឃើញមាននៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកជឿព្រះអង្គសប្តាហ៍នេះមានមនុស្សជាច្រើនបានយកក្រុមជំនុំធ្វើជារនាំងសម្រាប់បិទបាំងកិរិយាអាក្រក់របស់ខ្លួនគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះជឿយូរហើយព្រមទាំងមានសក្ដិស្កូវផងក៏ប៉ុន្តែនៅតែយកក្រុមជំនុំរបស់ព្រះលេងសើចទៀតអ្នកខ្លះជាចាស់ទុំផងជាអ្នកដឹកនាំក្រុមជំនុំផងបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលផងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃរវល់ដោយកណ្ដៀពូនដំបូកបន្ទាប់ពីគាត់នាំគ្នាខំប្រឹងគេឃើញដំបូករបស់គាត់ខ្ពស់ល្មមគាត់ក៏យល់ថាគាត់បានបំរើព្រះអម្ចាស់ពេញដោយប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្តែសូមអស់លោកអ្នកបានចងចាំចោះថាលោកអ្នកមិនអាចបំរើដល់ព្រះជាម្ចាស់បានឡើយបើលោកអ្នកមិនថ្វាយបង្គំព្រះអង្គដោយវិញ្ញាណនិងសេចក្តីពិតទីនោះឥឡូវនេះយើងពិចារណាអំពីយ៉ាញ់បូជាដ៏ថ្លៃថ្លាព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក9ខ11ប៉ុន្តែកាលព្រះគ្រីស្ទបានយាងមកធ្វើជាសម្ដេចសង្ឃខាងឯសេចក្តីល្អដែលត្រូវមកគឺធ្វើដោយសាររោងឧបោសថដ៏វិសេសជាងហើយគ្រប់លក្ខជាងដែលមិនបានធ្វើដោយដៃគឺថាមិនមែនជារបស់ផងលោកីយ៍នេះទេនៅក្នុងឃ្លាដែលថាកាលព្រះគ្រីស្ទ បានយាងមកធ្វើជាសម្ដេចសង្ឃខាងឯសេចក្តីល្អដែលត្រូវមកព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបំពេញការមួយល្អរួចហើយដើម្បីផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់មនុស្សលោកគ្រប់គ្នាដូច្នេះសេចក្តីអ្វីៗដែលល្អល្អទាំងបានបានសុទ្ធតែមកអំពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទាំងអស់នៅក្នុងឃ្លាមួយទៀតដែលថាគឺធ្វើដោយសាររោងឧបោសថដ៏វិសេសជាងហើយគ្រប់លក្ខជាងដែលមិនបានធ្វើដោយដៃរោងឧបោសថនៅលើផែនដីនេះមិនមែនជាអ្វីក្រៅពីស្នាដៃរបស់មនុស្សលោកសាងសង់នោះទេរីឯរោងឧបោសថដ៏ពិតនៅស្ថានសួគ៌វិញគឺមានលក្ខណៈប្រសើរជាងហើយក៏មិនមែនសាងសង់ឡើងដោយសាររបស់ដែលមាននៅលើផែនដីនេះដែរយល់ទៅតាមព្រះបន្ទូលដែលបានចែងខាងលើនេះកម្មវិធីរបស់យើងសូមធ្វើការកត់ចំណាំបន្តិចស្ដីអំពីក្រុមជំនុំបច្ចុប្បន្នដែលប្រើគ្រឿងសក្ការៈនានានៅក្នុងពេលថ្វាយបង្គំព្រះអ្នកជឿព្រះអង្គគ្រប់រូបតែងតែគិតថាយើងត្រូវរៀបចំតុបតែងកន្លែងថ្វាយបង្គំព្រះដើម្បីទាក់ទាញចិត្តរបស់មនុស្សឲ្យមានចិត្តចង់ថ្វាយបង្គំដល់ព្រះយើងតែមានគំនិតចង់គូររូបចង់ធ្វើកញ្ចក់ពណ៌ផ្សេងៗព្រមទាំងមានប្រើទៀននិងតុបតែងឈើឆ្កាងឲ្យបានល្អការតុបតែងព្រះវិហារល្អបំរើសាធារណជនបានត្រឹមរូបសាច់តែប៉ុណ្ណោះឯងអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយសូមអស់លោកអ្នកបានយល់នៅអ្វីដែលកម្មវិធីរបស់យើងបានបញ្យល់ឲ្យច្បាស់អំពីចំណុចនេះការតុបតែងកន្លែងថ្វាយបង្គំឲ្យបានសមរម្យគឺជាកិច្ចប្រពៃដែលការនោះចាំបាច់យើងត្រូវតែធ្វើប៉ុន្តែសូមលោកអ្នកបានជ្រាបថាការតុបតែងលម្អនៅបរិវេណព្រះវិហារមិនអាចនាំប្រលឹងរបស់មនុស្សទៅជួបព្រះបានទេការតុបតែងលម្អគ្រាន់តែអាចបំរើអារម្មណ៍ខាងសាច់ឈាមតែប៉ុណ្ណឹងម្យ៉ាងទៀតយើងត្រូវជ្រាបឲ្យបានច្បាស់ថារោងឧបោសថដ៏ពិតស្ថិតនៅស្ថានសួគ៌ឯណោះទេនៅទីនោះឯងដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ជាសម្ដេចសង្ឃដ៏ខ្ពស់បំផុតគង់នៅបើយើងចង់ថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយើងត្រូវថ្វាយបង្គំទ្រង់ដោយវិញ្ញាណយើងអាចថ្វាយបង្គំព្រះអង្គពីគ្រប់ទីកន្លែងរួមទាំងកន្លែងដែលយើងជួបជុំគ្នានៅតាមព្រះវិហារនានាផងដែរការថ្វាយបង្គំព្រះដោយជួបជុំគ្នានឹងការប្រកបយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់នោះគឺជាកិរិយាថ្វាយបង្គំពិតប្រាកដហើយធម្មតាតកាលណាយើងថ្វាយបង្គំព្រះអង្គម្ចាស់ឲ្យបានពិតប្រាកដនៅក្នុងចិត្តយើងតែងតែមានចិត្តចង់បម្រើព្រះអង្គដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅហើយបើយើងថាយើងថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ក៏ប៉ុន្តែបែរជាមិនមានចិត្តចង់បម្រើព្រះអង្គហេតុការនោះសបញ្ជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាមិនបានថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យត្រូវនឹងអត្តន័យដើមស្ដីអំពីពាក្យថ្វាយបង្គំឡើយការចូលទៅថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ដោយរួមទាំងមានការគ្រប់គ្រងដោយវិញ្ញាណនិងសេចក្តីពិតនោះហើយគឺជាការថ្វាយបង្គំដ៏ពិតប្រាកដព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក9ខ12នោះទ្រង់យាងចូលទៅក្នុងទីបរិសុទ្ធបំផុតមួយដងជាសម្រេចទាំងបានសេចក្តីប្រោះលោះនៅទាំងបានសេចក្តីប្រោះលោះនៅអកាជនិចមិនមែនដោយយកឈាមពពែឈ្មោលឬឈាមកូនគោទេគឺដោយយកព្រះលោហិតនៃអង្គទ្រង់វិញបណ្ឌិតម៉ាគីគាត់ប្រកាន់ថានៅស្ថានសួគ៌ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅប្រើលោហិតស្រស់របស់ទ្រង់នៅឡើយខ12បញ្ជាក់ពីដំណើរនេះស្រាប់ថាគឺដោយយកព្រះលោហិតនៃអង្គទ្រង់វិញខនេះគឺចែងបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាមិនមែនដោយយកឈាមពពែឈ្មោលឬឈាមកូនគោទេឈាមពពែឈ្មោលឬឈាមកូនគោมันអាចលាងបាបមនុស្សលោកបានក៏ប៉ុន្តែព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវអាចលាងបាបមនុស្សលោកយើងបានតើត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យយើងនឹងអាចចូលទៅស្ថានសួគ៌របស់ព្រះអង្គបានយើងអាចចូលទៅបានដោយសារព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគឺព្រះអង្គអាចផ្ដល់ឲ្យយើងចូលទៅជួបព្រះជាម្ចាស់ដោយសារការខ្ចាយព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅលើឈើឆ្កាងនោះឯងនៅក្នុងឃ្លាដែលថានោះទ្រង់បានយាងចូលទៅក្នុងទីបរិសុទ្ធបំផុតមួយដងជាសម្រាប់នៃដែលយើងត្រូវធ្វើការសង្កត់ឲ្យបានខ្លាំងនៅក្នុងឃ្លានេះគឺព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងចូលទៅក្នុងទីបរិសុទ្ធមួយដងជាសម្រាប់ទ្រង់យាងទៅកាន់ទីនោះដើម្បីផ្ដល់សេចក្តីប្រោសលោះដល់អស់អ្នកទាំងឡាយណាដែលបានជឿដល់ព្រះអង្គពួកសង្ឃដែលធ្វើការបម្រើសាសន៍អ៊ីស្រាអែលធ្វើដំណើរចូលទៅទីបរិសុទ្ធម្ដងហើយម្ដងទៀតពីព្រោះហេតុការនោះគេមិនអាចធ្វើម្ដងជាសម្រាប់បានជារៀងរហូតឡើយការថ្វាយយ៉ាញ់បូជានៅទីបរិសុទ្ធគ្រាន់តែជាកិច្ចការដែលត្រូវធ្វើជាបណ្ដោះអាសន្នតែប៉ុណ្ណោះលុះដល់ពេលដែលព្រះគ្រីស្ទយាងមកទៅវិញទេដែលទ្រង់មកបំពេញក្នុងនាមជាយ៉ាញ់បូជាហើយព្រះអង្គយាងចូលទៅទីបរិសុទ្ធបំផុតម្ដងជាសម្រាប់ចំណុចនេះមានន័យថាសេចក្តីប្រោសលោះអំពើបាបដល់មនុស្សលោកធ្វើតែម្ដងជាសម្រាប់រួចហើយគឺសម្រាប់ជាអចិន្ត្រៃយ៍ក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទការថ្វាយបង្គំព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់ជាយ៉ាញ់បូជាលោកបាបគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងនាមយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទព្រះអង្គបានថ្វាយព្រះជន្មទ្រង់សម្រាប់លួសបាបមនុស្សលោកប៉ុ ុន្តែសូមជ្រាបឲ្យបានច្បាស់ថាព្រះជន្មរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវមិនអាចផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់យើងបានទេសេចក្តីសុគតរបស់ព្រះគ្រីស្ទវិញទៅតើដែលអាចផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់យើងគ្រប់គ្នាព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក9ខ13ត្បិតបើសិនជាឈាមគោឈ្មោលនិងឈាមពពែឈ្មោលហើយផេះគោក្រមុំដែលគេប្រោះលើមនុស្សស្មោកគ្រោកបានញែកអ្នកនោះចេញជាបរិសុទ្ធខាងសាច់ឈាមបានទៅហើយនៅក្នុងឃ្លាដែលថាហើយផេះគោក្រមុំដំណើរនេះគឺនិយាយអំពីបញ្ញត្តិដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បង្គាប់ឲ្យយកគោក្រមុំពណ៌ក្រហមមកថ្វាយជាយ៉ាញ់បូជាដូចមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរជនកណនីជំពូក19គោក្រមុំដែលត្រូវយកមកធ្វើជាយ៉ាញ់បូជាត្រូវគេដុតឲ្យឆេះសោះរួចហើយកើបយកផេះគោក្រមុំនោះទុកនៅកន្លែងណាមួយឲ្យបានគត់មុតនៅពេលបុគ្គលណាម្នាក់ត្រូវការសម្អាតខ្លួនដោយសារបានប៉ះពាល់នឹងខ្មោចអ្វីមួយសង្ឃត្រូវយកផេះគោក្រមុំនោះលាយនឹងទឹករួចហើយប្រោះទៅលើអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបប្រភេទនោះកាលណាបានប្រោះទឹកនោះរួចហើយបុគ្គលនោះមានសិទ្ធិជាមនុស្សស្អាតធម្មតាវិញហេតុអីបានជាប្រព័ន្ធយ៉ាញ់បូជាប្រភេទនេះត្រូវយកគោក្រមុំមកប្រើសូមបានជ្រាបថាគោនោះទៀតសោតត្រូវតែជាគោក្រមុំឥតខ្ចោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី1ចំពុក3ខ7មានចែងពីសេចក្តីនេះថាឯពួកប្រុសនោះក៏ត្រូវនៅជាមួយនឹងប្រពន្ធដោយប្រាជ្ញាដែរដូចនឹងគ្រឿងភាជនៈដែលខ្សោយជាងគឺជាមនុស្សស្រីព្រមទាំងរាប់អានាងទុកដូចជាអ្នកក្រងព្រះគុណនៃជីវិតទុកជាមរតកជាមួយគ្នាដើម្បីកុំឲ្យមានអ្វីបង្អាក់ដល់សេចក្តីអធិស្ឋានរបស់អ្នករាល់គ្នាឡើយព្រះបន្ទូលបានចែងថាស្ត្រីមានភាពទន់ខ្សោយមនុស្សយើងគ្រប់រូបសុទ្ធតែមានចំណុចខ្សោយរៀងៗខ្លួនចំណុចខ្សោយរបស់យើងគឺជាបង្អួចដែលអាចនាំអំពើបាបចូលមកកាន់ជីវិតរបស់យើងមនុស្សយើងមានចំណុចខ្សោយបានជាព្រះជាម្ចាស់ត្រូវយាងមកប្រសូតជាមនុស្សដើម្បីជួយដល់សេចក្តីទន់ខ្សោយរបស់យើងនោះឯងគោក្រមុំដែលយកមកប្រើនោះគឺត្រូវតែមានពណ៌ក្រហមពណ៌ក្រហមគឺជាពណ៌សម្ដែងអំពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទទួលអំពើបាបចំនួនមនុស្សយើងព្រះអង្គមិនមែនគ្រាន់តែទទួលធម្មតាទេគឺព្រះអង្គទទួលយកអំពើបាបរបស់យើងដាក់នៅលើព្រះអង្គទ្រង់ព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក1ខ18បានថ្លែងពីដំណើរនេះដែរថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលថាមកចុះយើងនឹងពិភាក្សាជាមួយគ្នាទោះបើអំពើបាបរបស់ឯងដូចជាពណ៌ក្រហមតេងក៏ដោយគង់តែនឹងបានសដូចហេមៈទោះបីក្រហមឆ្អៅក៏ដោយគង់តែនឹងបានដូចជារោមជាមវិញដូច្នេះគោក្រមុំពណ៌ក្រហមគឺសម្ដែងពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់ទទួលរងអំពើបាបជំនួសយើងម្យ៉ាងទៀតគោក្រមុំនោះត្រូវតែជាគោដែលឥតខ្ចោះដើម្បីបំពេញតួនាទីជាតំណាងអង្គព្រះគ្រីស្ទយ៉ាញ់បូជានោះត្រូវតែមានភាពឥតខ្ចោះជាចាំបាច់ព្រះម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ជាព្រះដែលបរិសុទ្ធឥតពុតមារាឥតសៅហ្មងនឹងបានញែកចេញពីមនុស្សមានបាបនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក7ខ26លើសពីនោះទៅទៀតគោក្រមុំពណ៌ក្រហមត្រូវតែជាគោដែលមិនធ្លាប់ទឹមណឡើយស្ថានភាពនេះគឺបញ្ជាក់ថាថ្វីត្បិតព្រះម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់ត្រូវទទួលរងអំពើបាបចំនួនមនុស្សលោកមែនព្រះអង្គមិនដែលស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលនៃអំពើបាបណាម្ដងឡើយគោក្រហមដែលត្រូវយកមកដុតថ្វាយជាដង្វាយធ្វើយ៉ាញ់បូជាត្រូវនាំទៅក្រៅទីដំឡើងត្រសាលរួចហើយត្រូវសម្លាប់នៅចំពោះមុខសម្ដេចសង្ឃស្ថានភាពនេះជារូបភាពដែលសម្ដែងពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់បំពេញតួនាទីម្យ៉ាងជាយ៉ាញ់បូជាម្យ៉ាងទៀតជាសម្ដេចសង្ឃដ៏ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គទ្រង់ប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់សម្រាប់ទទួលអំពើបាបចំនួនមនុស្សលោកឈាមគោឈ្មោលត្រូវសម្ដេចសង្ឃយកមកប្រោះនៅក្នុងរោងឧបោសថចំនួន7ដងចំនួនលេខ7គឺជាចំនួនបញ្ជាក់អំពីភាពបរិបូរណ៍ចំនួន7ដងសម្ដែងពីសេចក្តីសង្គ្រោះយ៉ាងបរិបូរណ៍ដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានមកដល់បុគ្គលណាដែលជឿទុកចិត្តដល់ព្រះនាមទ្រង់សាកសពរបស់គោក្រមុំពណ៌ក្រហមត្រូវគេដុតនៅចំពោះមុខសម្ដេចសង្ឃហេតុការណ៍នេះបញ្ជាក់អំពីព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់មនុស្សលោកខ្លាំងម្ល៉េះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយឲ្យមកសុគតជំនួសមនុស្សលោកពេលដែលព្រះយេស៊ូវសុគតព្រះបិតាទ្រង់ទតឃើញគេធ្វើគុតព្រះរាជបុត្រានៃទ្រង់ព្រះអង្គមានព្រះទ័យលំបាកខ្លាំងណាស់នៅថ្ងៃដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវត្រូវគេធ្វើគុតនៅលើឈើឆ្កាងកាន់ព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក19ខ18ព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យសង្ឃយកមែកហ៊ីសុបមកជ្រលក់ទឹករួចហើយប្រោះទៅលើអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបប៉ះពាល់នឹងខ្មោចអ្វីមួយស្លាប់ហេតុអ្វីបានជាចាំបាច់ត្រូវប្រើមែកហ៊ីសុបនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សែទី1ចំពុក4ខ33មានសេចក្តីដែលបានចែងថាទ្រង់មានបន្ទូលពីដើមឈើទាំងពួងចាប់តាំងពីដើមតត្រូវដែលនៅលើភ្នំលបាណូនរហូតដ ដល់ដើមហ៊ីសុបដែលដោះលើកំផែងក៏មានបន្ទូលពីសត្វផ្សេងៗសត្វស្លាបសត្វលូនវាហើយនឹងត្រីផងបើតាមខ្ញុំយល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកសុគតដើម្បីផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់មនុស្សលោកព្រះអង្គមិនមែនគ្រាន់តែប្រោសមនុស្សលោកតែប៉ុណ្ណោះទេគឺព្រះអង្គប្រោសពិភពលោកដែលមានបាបនេះឲ្យបានរួចពីអំពើបាបផងដែរបច្ចុប្បន្ននេះពិភពលោកយើងដែលរស់នៅក្រោមឥទ្ធិពលបណ្ដាសារបស់អំពើបាបដែលឪពុកដើមម្ដាយដើមរបស់យើងបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកសាបព្រោះមកលើធម្មជាតិនិងលើភពផែនដីទាំងមូលដូច្នេះហើយបានជាសពថ្ងៃមានសក្តីហិនវិនាសនឹងការឈឺចាប់ជាច្រើនដែលត្រូវកើតឡើងនៅក្នុងពិភពលោកយើងនេះថ្ងៃមួយនៅក្នុងគ្រាអនាគតដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់នឹងលាងសម្អាតអំពើបាបលែងឲ្យមាននៅលើផែនដីរបស់ព្រះអង្គជានិច្ចតរៀងទៅព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក9ខ23យើងឃើញថានៅក្នុងខខាងមុខទៀតព្រះអង្គត្រូវតែសម្អាតរបស់ដែលនៅស្ថានសួគ៌ដែរតើនៅស្ថានសួគ៌មានរបស់មិនស្អាតទេពិតមែនហើយនៅទីនោះលូស៊ីហ្វឺជាមហាទេវតាដែលព្រះជាម្ចាស់តែងតាំងឲ្យគ្រប់គ្រងសកលលោកបានបះបោរទាស់នឹងព្រះអង្គដូច្នេះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់ទទួលធ្វើជាយ៉ាញ់បូជាលោកបាបមានលក្ខណៈល្អយ៉ាងបរិបូរណ៍ហូហៀសម្រាប់សម្អាតអំពើបាបដែលកើតមានឡើងនៅស្ថានសួគ៌យ៉ាញ់បូជារបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវធ្វើឲ្យពិភពលោកយើងនេះបានទទួលនៅសេចក្តីសង្គ្រោះជាបរិបូរណ៍ផេះគោក្រមុំត្រូវយកមកលេងនឹងទឹកចំពោះខ្ញុំយល់ថាទឹកត្រង់ចំណុចនេះគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បើសម្ដែងឲ្យអ្នកដែលពិចារណាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គឃើញមានអំពើបាបនៅក្នុងជីវិតដូច្នេះយ៉ាញ់បូជាដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់បានទទួលធ្វើគឺពិតជាផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះជាបរិបូរណ៍មកដល់មនុស្សលោកនិងពិភពលោករាប់ទាំងអំពើបាបដែលបានប្រព្រឹត្តពីអតីតកាលអំពើបាបដែលបានប្រព្រឹត្តក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នកាលនិងអំពើបាបដែលនឹងប្រព្រឹត្តនៅក្នុងគ្រាអនាគតផងដែរមនុស្សលោកដែលរស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ក៏បានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះដោយសារជំនឿជឿលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរឧទាហរណ៍ដូចជាលោកអាប់រ៉ាហាំជាដើមលោកជឿលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានជាលោកយកដង្វាយទៅថ្វាយជាយ៉ាញ់បូជាយ៉ាញ់បូជារបស់លោកមិនមានភាពគ្រប់លក្ខណ៍ល្មមដើម្បីឲ្យលោកបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះនោះទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារជំនឿលើព្រះបន្ទូលដែលនាំឲ្យលោកយកដង្វាយទៅថ្វាយជាយ៉ាញ់បូជាហើយនាំឲ្យលោកបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះវិញនៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បុរលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ